Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Samantala, coronavirus update muna tayo. Kahapon may 21 kamatayan sa estado ng Victoria at 410 bagong kaso ng COVID-19. Bahagyang bumaba man ito ng mga nakaraang araw, bigla naman itong tumaas kahapon. Kabilang po sa mga nasawi ay 2 babae at 1 lalaki na nasa kanilang 70s, 5 babae at 5 lalaki sa kanilang 80s, 5 lalaki at 1 babae sa kanilang 90s at 1 babae na nasa 100 taong gulang. Kaugnayan din ito, may 6 ang na-ospital at 43 naman ang nasa ICU habang 25 ang naka-ventilator. Samantala, ngayong araw bahagyang bumaba din ang bilang na itala ang 278 bagong impeksyon at 8 karagdagang kamatayan. Binunyag ni Victoria Premier na si Danielle Andrews na maaari pa itong umakyat kung patuloy na susuway ang mga tao sa mga itinakdang batas.
This is really an endurance test. People are frustrated, people are obviously wanting to go back to find that COVID normal. That's not for now. That is still some time away. And all of us, whether we be in Melbourne or in regional Victoria, need to apply ourselves to that task.
Samantala, sinabi naman ni Professor Joseph Ibrahim, head ng Monash University Health Law and Aging Research Unit sa Royal Commission into Aged Care Quality and Safety, nasawi ang mga matatanda dahil nabigong umaksyon ang komunidad.
The human misery and suffering must be acknowledged. This is the worst disaster that's still unfolding before my eyes, and it's the worst in my entire career. I didn't think we'd sink any lower following the Royal Commission findings from last year, and yet we have. In my opinion, hundreds of residents are and will die prematurely because people have failed to act. There's apathy, a lack of urgency. There's an attitude of futility which leads to an absence of action.
Nalaman din sa komisyon na 1,000 aged care worker ang nahawa ng virus. Sinabi ng Secretary of the Health Workers Union, Diana Asmar, nagreklamo din ng mga aged care staff na sila ay wala ng pahinga dahil understaff ang sektor.
Our members right now feel like they're on the bottom of the Titanic ship. They do not have access and proper access to what we believe is PPE. A lot of our members, unfortunately, are suffering with the COVID experience of their residents that they know who have been dying.
Samantala, sa New South Wales, paalala ng mga opisyal sa komunidad na huwag maging kampante kahit na stable ang bilang ng COVID-19 sa estado. Nakapagtala ang estado ng 18 kaso kasabay ng pagsarado ng ilang paaralan dahil pinangangambahang may mga cluster ng COVID-19. Hikayat ng New South Wales Premier na si Gladys Berejiklian, ang pagsuot ng face mask. Dapat ay magsuot ng face mask pag nagbabiyahe.
Whether we're attending somewhere where social distancing may be compromised, we have to have that additional line of defense in wearing that mask. And I also want to send again a strong message to businesses, especially hospitality venues. The COVID safe plans are there. There is no reason why you shouldn't have already downloaded the plan and registered the plan.
Samantala, sa ACT, binigyan ng 4 upang makauwi ang mga residente na na-stranded sa Victoria at New South Wales border. May halos 100 residente ang nais bumalik sa Canberra nang biglang nakansela ang kanilang permit nitong lamang Biyernes dahil sa mga agam-agam ng pagkalat ng virus sa New South Wales. Ayon kay New South Wales Health Minister Brad Hazard na maaari lamang magbiyahe patungong New South Wales sa pagitan ng alas 9 at alas 3 ng hapon. Kakailanganin din nilang mag-self-isolate ng 14 sa kanilang pagbalik sa ACT.
Those residents will have 4 days to come on back from Victoria by a direct route. They'll be managed and supervised by the permit system coming out of the ACT, which will reflect the permit system that we'll have operational here in New South Wales.
Sa Tasmania naman, nagsimula ng mag-contact tracing ang mga otoridad matapos nahawa ng virus ang isang 60 anyos na lalaki. Bumiyahe ang lalaki sa Victoria para sa isang medical care at na-admit sa Northwest Regional Hospital sa Burnie. Sa ngayon, may mahigit 200 kaso ng coronavirus ang estado ng Tasmania. Samantala, sa kabuuang bilang pumalo na sa mahigit 22,000 ang kaso ng coronavirus sa bansang Australia. Manatiling updated ukol sa coronavirus, tumungo sa sbs.com.au/coronavirus. Magbabalik po ang SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.